Napriek tomu, že sa opozícii podarilo povaliť vládu Eduarda Hegera, dohoda na predčasných voľbách zatiaľ neexistuje. Podarí sa vládu v demisii rekonštruovať a dovládne do riadneho termínu volieb, a akou možnosťou by bola úradnícka vláda? Odpovie líder strany Hlas sociálna demokracia a bývalý premiér Peter Pellegrini. Je čas dať karty na stôl. Mojím dnešným hosťom v relácii Karty na stôl najčítanejšieho slovenského týždenníka Plus 7 nie je bývalý predseda vlády, dnes predseda strany Hlas sociálna demokracia, pán Peter Pellegrini. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas v tomto predvianočnom období. Človek by čakal pokoj, ale vôbec sa to tak nevyzerá po štvrtku. No, po páde vlády Eduarda Hegera. Možno na úvod tak hodnotou, vy ste boli aj čas predsedom parlamentu. Momentálne tá, som povedal, tá dochádzka je obtrasná. Je tam 8, 10, 15 poslancov, to znamená, že dokonca v piatok ste si ako poslanci urobili voľno. Je to zodpovedné voči občanom?
Ja musím povedať, že parlament je v úplnom chaose. To vedenie parlamentu nezvláda zabezpečovať predkladateľov, niekedy neprídu ministri, niekedy neprídu samotní poslanci, ktorí tam majú zákony. Niektorí ich naschvál nechávajú prepadnúť svojou neprítomnosťou, keďže sa netuší, či majú šancu prejsť alebo nemajú šancu prejsť. Jednoducho, dnes je tá situácia naozaj v rozklade, v chaose a tak, ako vidíme ten chaos momentálne vo vládnej koalícii, tak to sa úplne zrkadlovo pre nejakým spôsobom prelína aj do parlamentu a takto by to nemalo vyzerať, pretože ak vládnuť viete, tak musíte mať nejakú väčšinu, režim a za nás musím povedať, že poslanci vedeli veľmi dobre, kedy je parlament, kedy nie je parlament, nám sa podarilo vždy efektívne hlasovať a pracovať tak, aby sme dodržali harmonogramy. Ano. Všetci vedeli, čo dneska, ja teraz s vami robím rozhovor. Netuším, čo ide po obede na hlasovaní byť a či tu budeme do štedrého dňa alebo až do nového roku, neviem.
No zrejme na tie dohody sa práve čaká na tých poslaneckých grémiách. Vy tam sa zúčastňujete, či už vy teda prípadne iný zástupca Hlasu sociálnej demokracie. V akej fáze je to momentálne? Má šancu rekonštruovaná vláda Eduarda Hegera?
No sme k nej teraz podľa mňa celkom blízko. Kým ešte včera sa zdalo na grémiu, že sa rozpočet, ústava a všetky dôležité veci preložia až na január, pretože nie je žiadna dohoda. Poslanci Olano požiadali, aby sme predsa len o 5. dnes skúsili hlasovať o rozpočte, neviem o čom všetkom ešte. Takže sa možno v zákulisí toho veľmi veľa deje. Dnes, keď sa my rozprávame, tak ani len netušíme, aký bude konečný výsledok. Mám taký pocit, že sa naplnili slova Igora Matoviča, ktorý, ale len v jednej časti jeho vety, on blúznil o nejakom liberálnom puči, že tu PS, prezidentka, SAS a neviem, kto ešte sa, aj my dokonca, že sa zúčastňujeme na nejakom takomto puči voči nemu. Nakoniec sa ukazuje, že ten puč pravdepodobne prebieha momentálne priamo v Olano, že to je olanistický puč.
Čiže Olano je v rozklade.
Proti Matovičovi.
Viem, odišlo 11 poslancov.
Áno, a teraz sa môže zdať, že vlastne týmto spôsobom sa Saska, Kolárovci, Za ľudí a väčšia časť odídencov od Matoviča nakoniec spojí, vytvorí 76. A Igora Matoviča, svojho zakladateľa, s hanbou nechajú niekde bokom sedieť v parlamente. Preto je teraz otázka, či sa to stane a či toto Igor Matovič momentálne dopustí.
No, v každom prípade, ale odpustia vám to vaši voliči, pretože vy ste stále hovorili o predčasných voľbách, ten pád vlády Eduarda Hegera vo štvrtok, možno práve vaši voliči sa nadýchli, no, že samozrejme. Možno sa to všetko zmení a teraz to vyzerá zrejme aj na ústavnú väčšinu rekonštruovanej vlády, no, ako to chcete vysvetliť.
No to je, no, tak my nemáme čo vysvetľovať. My sme pád vlády hlasovali správne za. My sme pomohli, podľa mňa, nie že naši voliči sa nadýchli, 80% ľudí na Slovensku sa nadýchlo nádejou, že konečne tu môže sa tento marazmus skončiť. No a ukazuje sa, že nakoniec SAS, ktorá síce vládu pomohla povaliť, nakoniec robí všetko preto, aby udržala Eduarda Hegera a spol pri moci.
Ale to aj deklarovali ešte predtým samotným hlasovaním.
Dobre, lenže Boris Kolár avizoval, že že si nevie predstaviť nejakú 76 na tomto torze, vtedy ešte nikto netušil, že sa pravdepodobne plánuje puč v Olano, kde čas, a vlastne sa už začal, lebo pán Budaj oznámil, že odchádzajú s ním čas poslancov, Boh vie, koľko sa k ním ešte pridá. Takže tá situácia bude veľmi, veľmi zaujímavá, pretože nakoniec sa môže stať, že najväčším podporovateľom predčasných volieb môže byť práve Igor Matovič, ktorý nemôže, dúfam, dopustiť, že ho takto vyšachujú z hry a nechá nejakú vládu vládnuť až do marca 2024, aby sa stihli zastabilizovať, vytvoriť možno pod vedením Eduarda Hegera nový subjekt a Igora Matoviča posunúť do zabudnutia. Čiže dnes povedať, čo bude zajtra, je aj pre mňa, človeka, ktorý je síce dlho v politike, momentálne nemožné a neviem to odhadnúť, ale ešte naspäť. Tí ľudia samozrejme, že budú sklamaní a podľa mňa budú naštvaní, pretože čakali, že tá zmena je konečne už na dosah. A my robíme všetko preto a povedali sme veľmi jasne, zmeňme ústavu, dohodneme sa na predčasných voľbách, a zastabilizujme
ale
tú situáciu.
Ale tie dohody nie sú. To je, nie zase, sú. Ta, je to žiaľ taký reálny sú. Stav.
Ak by sa Saska bola včera rozhodla, že ideme týmto scenárom, pridá sa k tomu aj Boris Kolár a bolo by to vybavené.
Ale otázka je, či teda tie vaše podpisy, ktoré ste pridali pod teda návrh SAS na povolanie vlády Eduarda Hegera boli správnym krokom, pretože už vtedy oni vraveli, že im nejde o predčasné voľby, o rekonštrukciu vlády, im išlo hlavne o hlavu Matoviča, to je jasné.
No, keby sme neurobili žiadne podpisy, tak si tu táto vláda vládne do marca 2024 úplne bez ničoho. Tým, že sme tie podpisy dali a povalili sme vládu, veď to je na hanbu, táto vláda normálne bola jej vyslovená nedôvera, padla normálne hlasovaním v parlamente a zahlasovali sme za to komplet celá opozícia, vrátane nezávislých poslancov, tak je to vlastne signál pre každú normálnu vládu v demokratickom svete, že má odísť. To, že teraz Saska pokútne sa tam snaží niečo nakombinovať, nech sa páči, ale hovorím vám ešte raz, ako môže vydržať vláda, ktorá bude zasa len zložená z OĽaNO, Za ľudí, SAS a Smer.
Ale bez
ľudí.
Matoviča. To je to isté. A to je zásadné.
No
to
ešte
je
tam nie sme. SAS. Ešte tam nie sme a ano. Uvidíme, či to tak nakoniec dopadne, ale ak teraz niekto urobí škrt cez rozpočet aj ľuďom, ktorí túžili už konečne na novo rozdať karty, pretože ešte raz, tie predčasné voľby nie sú, že to potrebujeme my v Hlase alebo ja. To potrebuje Slovensko. Jednoducho sa nemôžeme iným spôsobom demokraticky vymaniť z tohto marazmu a keď len modré zmiešate s červeným, tak to zase bude len modro-červené, ale bude toto isté. To nič nové nevznikne, čiže Igor Matovič, ktorý zostane v parlamente, pri jeho povahe nemyslím si, že bude uľahčovať 76 nejaký život. A ešte budeme podľa mňa svedkami možno ešte väčšieho marazmu, ako sme teraz.
Otázka je, či to nebude 90, keď vravíte, že tá zmena bola potrebná. Predtým to bola menšinová vláda, vieme, aké problémy mala. Tomáš Taraba na sociálnej sieti, on je jeden z tých najsledovanejších, podobne ako vy mimochodom, vy ste veľmi sledovaní na sociálnej sieti takisto, napísal, že vlastne Petrovi Pellegrinimu, ja som si to aj slova vypísal, a môžem to parafrázovať, sa podarilo v podstate získať pre Matoviča, respektíve pre zvyšok OĽaNO ústavnú väčšinu. To znamená, že v podstate ste prispeli k tomu, že vláda z menšiny sa dostala do vlády možno až ústavnej väčšiny.
No, nemyslím, pozrite, ešte raz, tam sme ešte nie a pán Taraba nech si komentuje svoje kroky, veď on už tu všetko nakombinoval, vďaka nemu Matovič vydržal na stoličke, lebo ho nepredložil. Pán Taraba predkladal ústavu, dodnes nie je schválená, pán Taraba chce meniť trestné zákony, dodnes nie sú schválené, všetko to presúva, stále si myslí, že hrá nejakú hru, nakoniec aj tak vždy vyšachujú z toho celého a len sa tam motá. Takže on nech si komentuje svoju politiku, my si robíme svoju. My máme aj nejakú zodpovednosť. Ako by sme ako opoziční poslanci odmietli podpísať návrh na vyslovenie nedôvery vláde? To by sme boli aká opozícia? To by sme akože povedali, nie, túto vládu treba nechať, lebo je úplne super a úžasná a v menšine nech si ďalej vládne. Neexistuje. Odvolanie vlády bol správny krok, padla. To, že čo sa deje na torze parlamentu teraz nejaké zmeny, to už nie je v rukách opozície a za to si bude každý poslanec niesť svoje následky.
Vy ste boli aj kritizovaní, že ste teda podpísali Sulíkov návrh, pretože tam boli veci, s ktorými vy hodnotovo nesúhlasíte. Napríklad tam bola 363, prípadne ďalšie nejaké politické stíhanie alebo väčšia aktivita policajtov v tomto smere. Bolo to správne podpísať takéto
niečo?
Bolo
to správne, pretože keby v tom, viete, nie je dôležité, čo tam napísané. V konečnom dôsledku je vždy dôležité hlasovanie. A ja vám to poviem na rovinu. Keby v tom návrhu na odvolanie bolo len napísané jedna veta. Vláda Eduarda Hegera je zlá. A bodka, nič viac. Tam nič nehovorí, čo tam má byť napísané. Aj tak by sme to podpísali. Hoď by tam bola len táto smiešná triviálna veta, lebo je úplne pravdivá.
Ja Smer vám to vyčítal, tí to neodpísali.
Áno, lebo neboli pri tom. Viete, my sme už chceli vládu Eduarda Hegera povaliť skôr. A Hlas dal návrh a pripravili sme fundovaný návrh a žiadali sme kolegov zo Smeru, nech nám ho podpíšu. Bolo to pred veľa mesiacmi. Dodnes nám tie podpisy nedodali, pretože hrali sa na hry, že buď to bude prezentovať Luboš Blaha, inak nám nedajú tie podpisy, keď som súhlasil aj s tým, aj tak nám podpisy nedali. Čiže ak by sme my čakali na opozíciu, žiadne hlasovanie nebude. Poďalšie, ak by ten návrh podal napríklad Smer s Republikou, tak vám garantujem, že žiadna Saska ani veľa nezávislých poslancov by za to nezahlasovalo a vyhovárali by sa na nich. Preto my sme práve využili tú možnosť, že 20 poslancov SAS chce sa podpísať pod odvolanie vlády, čím boli nútení potom aj hlasovať za to odvolanie. A my sme radi, že sme to spravili, pretože len vďaka tomu sa vo štvrtok hlasovalo a vláda padla. To, čo sa deje už teraz, to je situácia v parlamente a tu nemôžete ovplyvniť nejakým spôsobom.
Ja sa ešte vrátim aj k tomu samotnému hlasovaniu, pretože to je dosť dôležité z hľadiska parlamentnej demokracie. Tesne potom presunutí hlasovania z minulého útorka na ten štvrtok, na 17. hodinu, vy ste povedali pred novinármi, že je to možný spôsob, ako sa budú kupovať poslanci, prípadne rôzne zákulisné dohody. Teraz spätne, stalo sa také niečo, pretože nejaký priskočili aj k vám?
Viete čo, k nám ešte nikto nepriskočil, to je poprvé.
Tak pán Krošľak teda nevylučil.
Nepriskočil, ale tak on môže nevylučovať.
Mohlo sa to stať,
pretože som videl na sneme, ale úplne bezvýznamnej strany Spolu, ktorá sa neobjavuje ani v prieskumoch, že tam prišiel predseda vlády. že tam prišiel podpredseda Za ľudí Šeliga, že tam prišiel Mikuláš Dzurinda, ktorý je úplne povisný, že za jeho éry je podozrenie skupovania poslancov. Čiže možno, že tá diala nejaká korupcia, ale tam na tej strane, lebo tam sa stretli presne tí, čo na to majú skúsenosti a know-how. Na našej strane nič také nebolo. Ja si myslím, že tí poslanci majú osobnú skúsenosť s Igorom Matovičom, majú osobnú skúsenosť s touto vládou a vyjadrili svoj postoj. A aká je budúcnosť pána Krošláka, ja momentálne netuším. Nemáme s ním žiadnu dohodu, je nezaradený poslanec tak ako my všetci a čas ukáže, či vôbec niekedy ešte v politike bude. Ale my sme sa s ním zatiaľ nedohodli na ničom. Ale jeho gesto je sympatické a oceňujem, že zahlasoval za pád vlády Eduarda Hegera.
Pán Krošlák to mení teda ešte pred voľbami aj Olano, potom ešte aj Saska, teraz teda
áno, prešiel on rôznymi klubmi,
takže taký človek relevantný.
Momentálne ešte raz nebolo predmetom jeho hlasovanie, nebolo predmetom žiadnej dohody s nami.
Čiže vy ste nerozprávali s nikým vopred pred tým hlasovaním, možno s pánom Borgulom, ten mal voľa kri smeru, ešte je veľmi blízko.
Pán Borgula na ulici alebo na chodbe deklaroval veľmi jasne, že jeho podmienkou je odstránenie alebo pád pána Mikulca. A keďže pán Mikulec nepadol, do momentu hlasovania pán Borgula len dodržal slovo, o ktorom vopred informoval všetkých a viem, že o tom svojom hlasovaní pán Krošlák oficiálne informoval aj pána Borisa Kollára, nie minútu pred hlasovaním, ale deň pred, aby bolo všetko jasné. Aj vystúpil z klubu a rovnako pán Linhart zo Smerodina. Tak vlastne nakoniec tí traja, ktorí pomohli povaliť vládu, sú zo Smerodina. Je to tak môžeme povedať. A čiže vládu povalilo Smerodina.
A ešte sa, tak dovolite, vrátime k tomu Mikulášovi Dzurindovi, pretože on deklaroval na tom sneme, o ktorý ste spomínali, teda akúsi aktivitu spájať stredopravé strany. Zrejme niečo podobné, ako to robil v roku 1998, kedy spojil asi 5-6 strán do SDKU, do tohto projektu, do tejto SDKU, do demokratická strana. Vnímate ho ako politického supera? Ako vôbec vnímate to, že sa chce vrátiť na politickú scénu?
Každý je politickým superom, ale poviem vám úprimne, že som zhrozený, že kam sme sa to dostali, ak dokonca aj čas médií pomaly velebí pána Dzurindu, že to má byť človek, ktorý má nejakým spôsobom pravicu z prachu povzniesť a nedaj Boh ešte by mal byť budúcnosťou Slovenska človek, počas ktorého vlády sme rozpredali všetky strategické podniky, vrátane energetiky a plynu a dnes nemáme reálne v rukách spôsob, ako regulovať tieto vážne problémy na trhoch, lebo nič nemáme, všetko sme predali. A človek, za ktorého boli podozrenia, že sa kupovali poslanci, aby fungovala jeho vláda a poďalší človek, za ktorého spolu jeho, ja ho volám, viete, on je otec gorily a krstný otec gorily je Mikloš. A títo dvaja majú byť základom nejakého budúceho relevantného politického subjektu, no s pánom Bohom Slovensko, ak sme mi takto dopadli, že otec gorily, toho najväčšieho prúseru, akého sme boli svedkom, korupcie najhrubšieho zrna, sa dnes javí ako spasiteľ, tu priletel z neba a ide nás tu nejakým spôsobom kriesiť. To je veľmi zlé.
To sú chyby minulosti, ale zase niektoré veci boli asi zrejme pozitívne z hľadiska vnímania, pretože jeho referendum bolo úspešné o vstupe do Európskej únie, takisto sme sa stali členmi teda NATO, prípadne takýchto zahraničných štruktúr, čo Vladimír Mečiar so svojou vládou nedokázal. V žiadnom prípade boli sme čiernou dierou.
Tak mohli by sme sa na každú vládu...
takisto proeurópsky veľmi orientovaný
určite,
projekt.
Určite, ale to nepotrebujeme my už na to ľudí minulosti. Ja vám poviem úprimne, Slovensko sa musí pozerať dopredu. A Slovensko potrebuje novú energiu, novú chuť a ak sa budeme našu budúcnosť stávať na ľudí z minulosti, tak urobíme obrovskú chybu. Ľudia minulosti budú navždy zapísaní v dejepise, aj pán Dzurinda ako premiér a tam by mal už aj zostať. Ja si nemyslím, že môžeme kreovať dnes v týchto turbulentných časoch a úplne v inom akoby rozložení sveta a tom, čo nás všetko čaká, nemôžeme stavať budúcnosť Slovenska na ľuďoch minulosti. Tí musia už zostať tam. My potrebujeme nový drive, novú chuť a pozerať sa naozaj za horizont najbližších volieb. A to nemôžeme robiť s ľuďmi, ako je Mikuláš Dzurinda a podobný.
Ja sa vrátim ešte, pán Pellegrini, k tej rekonštruovanej vláde. Vám dal niekto ponuku?
Nie, absolútne.
Ani by ste ju neprijali?
Absolútne chcem odmietnúť, že by Hlas nejakým spôsobom sa zaplietol do nejakého vyjednávania o nejakej takejto rekonštruovanej vláde. Hlas tak, ako úspešne prešiel ako stranický víťaz komunálnymi a regionálnymi voľbami, je dôležité, aby prešiel si riadnymi parlamentnými voľbami, kým vôbec sa rozhodne, či bude v nejakej vláde, alebo nie. Musí mať jasný mandát od ľudí, nielen virtuálny. To by bola zrada. A ja si nemyslím, že máme my teraz sa nejakým spôsobom podieľať na záchrane alebo zachovaní tohto marazmu, za ktorý my nenesieme zodpovednosť, za to má zodpovednosť Eduard Heger a Igor Matovič.
Ale práve to môžete zmeniť, prípadne ak by ste boli súčasťou nejakej rekonštruovanej vlády, pretože máte svoj program, ktorý pravidelne deklarujete.
Áno, lenže s kým by sme boli asi tak v tej vláde? No môžeme byť vo vláde s Olanom, no v žiadnom prípade nemôžeme
tak
byť.
Tak Olano asi nie, ale sme rodina. Boris Kollár v Rádiu Express povedal, že vie s vami spolupracovať.
A to vieme aj my.
Aj Saska vie s vami
vieme
spolupracovať.
Aj my s ním spolupracovať, len tu sa rozchádzame diametrálne o tom, čo Slovensko potrebuje. A ja som presvedčený, že z tohto marazmu, ktorý zapríčinila táto vláda, z tohto chaosu, sa dostaneme len demokratickými predčasnými voľbami. A na tomto nemienime nič meniť, pretože to je to najlepšie, čo si myslím, že Slovensku sa môže stať. A ľudia na Slovensku musia dostať právo na novo rozdať karty. Odmietam, keď tu niekto straší, že čo sa tu stane len to. čo si bude želať národ slovenský a všetci ľudia, ktorí tu žijú, nič viac. A nech tu nestraší ani Eduard Heger, ani nikto, že Boh vie, čo sa po voľbách stane. Nič sa nestane. Budú vládnuť Slovensku len tí ľudia, ktorých si vyvolia občania Slovenskej republiky a na to majú plné právo a je našou povinnosťou to rešpektovať. Takže odmietam to strašenie, že voľby sú niečo zlé. Voľby sú demokratické a to najdemokratickejšie, čo tu máme.
Len tá dohoda nie je stále na tých predčasných parlamentných voľbách.
Žiaľ, Saska odmieta túto dohodu a Saska urobí všetko preto a viete, tak to vám poviem. Ja chápem Borisa Kollára, že chce ešte do poslednej chvíľky si užiť post druhého najvyššieho ústavného činiteľa, lebo možno už nikdy nebude, možno bude, ale neviem. Chápem aj poslancov Olano, ktorí sa zubami nechtami držia stoličky, lebo mnohí z nich už možno nikdy v živote nesadnú do poslaneckých hlavíc. Takže ja to úplne aj chápem a ani im to nevyčítam. Môžem to komentovať politicky, ale jednoducho moc tí, čo majú, sa snažia udržať do poslednej chvíle. A my, opozícia, sa snažíme ich samozrejme tej moci zbaviť. Takže ak dnes sa sú takí šikovní, že nájdu spôsob, ako sa v tomto marazme znovu pozliepajú, bude to na prospech ich, ale nebude to na prospech Slovenska. Títo ľudia, žiaľ, ako ich sledujem, ako momentálne vyjednávajú, vôbec nemajú v záujme budúcnosť Slovenska, ale majú v záujme len a len svoje stranické a politické záujmy a trička.
Tak sa vráťme trošku do minulosti, do roku 2018, pretože práve vy ste preberali rekonštruovanú vládu po Robertovi Ficovi, to znamená, tá situácia bola za iných okolností, ale dajme tomu veľmi podobná. Teraz takúto vládu kritizujete, že aj keď ak nebude Igor Matovič, možno sa to niekam posunie, možno to neposunie, to zatiaľ nikto nevie, že prečo je táto rekonštruovaná vláda pod vedením Eduarda Hegera, čo deklaroval, horšie, ako ste mali rekonštruovanú vládu vy? Čo by mohla byť neefektívnejšie?
Pretože ja som ešte nevidel, aká je.
Samozrejme, horí hypoteticky, mení sa to.
Jednoducho, tá naša vláda bola postavená na tej istej koalície bez nejakých závažných otrasov a pochybení. Tu sa nám rozpadá najsilnejší, tu sa rozpadol najsilnejší poslanecký klub Olano, ktorý už dneska nevieme vlastne, koľko má reálne hlasov. A tu je jednoducho tá situácia, kedy, viete, ak by sa napríklad to Olano nerozpadlo, tak si stále predstavte, že koaliční predsedovia strán sú stále Kollár, Sulík, Remišová, Matovič. Bez ohľadu na to, aká bude rekonštruovaná vláda. Veď nech sa páči, ale oni nevedeli vládnuť ani v riadnej vláde, nevedeli vládnuť ani keď mali nového premiéra, tak už asi nemám predstavu o tom, že by dokázali vládnuť nejakým torzom vládnej koalície v tretej rekonštruovanej vláde. Veď už to samo o sebe je na hambu. Sú 3 roky a ideme mať tretiu vládu. No to asi svedčí o tom, že tí páni a dámy nie sú vôbec na to pripravení.
To znamená, neveríte tomu projektu, aj keby teda získala asi tu, neby som bola, že by v parlamente ste teda dali dobrozdanie tejto vlády, asi hlas SD tam
my
nebude.
Nie.
Samozrejme, nepodporíte túto vládu, ale neveríte, že by mohla dovládnuť do roku 2024?
Neverím, pretože opäť je to poskladané na tých istých ľuďoch v pozadí. Vláda je stále závislá od parlamentu. A v parlamente sedia tí istí poslanci, to sa nevymenia. A to budú podľa mňa také isté nezhody ako teraz. Len v inej farbe a myslím si, že dokonca aj pani expremiérka Radičová povedala, že ak zase len pôjde o vládu, kde bude Olano a SAS, tak to je odsúdené na pád. Ústavnoprávne môžu dosiahnuť 76, majú právo ďalej vládnuť, my s tým nemôžeme urobiť nič, to kritizovať ja môžem kvalitu vládnutia. Postup, pokiaľ je v zmysle ústavy, nech sa páči, ale ja tvrdím, že Slovensko by sa nadýchlo a do budúcnosti sa mohlo bezpečnejšie pozrieť s termínom predčasných volieb a na novo rozdaním karty. Dovtedy to bude trápenie, motanica a jedine viete, čo tým dosiahnu, že nebude vládnuť vláda v demisii, ktorá má oklieštené právomoci, ale bude teda nejaká pofidérna vláda, ktorá bude mať nejakú podporu, ale uvidíme dokedy. Preto po tom všetkom, čo som ja už videl od ich nástupu, nemôže byť optimista a je úplne logické, že tej vláde neverím.
Pán predseda, ešte ale chcem sa opýtať aj na tú možnosť, že momentálne smerujeme do toho rozpočtového provizória, neviem, na grémiách sa zrejme aj o tomto rozprávate, teda vy viete, aká je tá podpora, prípadne nepodpora rozpočtu, aký je to odkaz pre tých samotných ľudí a hlavne teda, ako vnímate aj tú kritiku aj hlasu SD, ktorá teda môže tým ľuďom zabezpečiť vyššie príjmy, tie príplatky, respektíve šeky energetické a podobne a nie ste schopní alebo ochotní to urobiť?
No, chcem ich uistiť, že nič sa nestane a všetko bude fungovať, pokiaľ bude v rozpočtové provizórium trvať pár týždňov, mesiac, dva. Pretože dôchodky sa idú valorizovať našim dôchodcom nie na základe toho, ako sa zobudí pán Matovič, ale náš zákon ešte z minulosti im garantuje automatickú valorizáciu. Čiže úradníci na sociálnej poisťovni to automaticky už prepočítavajú bez ohľadu na to, či vláda padá, nepadá, či je rozpočet, či nerozpočet. Po ďalšie, rodinné prídavky, daňové bonusy a tieto veci, to sú už zákonom stanovené veci prijaté v parlamente. Tie od prvého musia platiť, takže finančná správa, daňové úrady, sociálne úrady práce, všetci musia podľa toho sa správať a provizórium, ešte raz opakujem, prvých pár mesiacov alebo týždňov nespôsobuje problém, pretože štát má k dispozícii 1/12 všetkých výdavkov minulého roku,
ano,
a môže ju použiť presne na platy, na veci, čo treba. Akurát možno, že napríklad obmedzi nejakú investíciu alebo niečo. Takže fungovanie štátu a strašenie, že v januári alebo februári sa ľuďom nedostane pomoc, lebo nie je rozpočet, nie je pravda. Mm-hmm. Ak by celý rok bolo provizórium a vláde budú chýbať výdavky, ktoré mala plánované na budúci rok navyše, vtedy sa to stať môže. Ale teraz nie je žiadna panika. Uvedomte si dokonca, že v januári sa vyplácajú výplaty ešte za december a prvé zvýšené sa budú vyplácať až vo februári, čiže času je ešte dosť a štát absolútne nemá problém prežiť 1-2 mesiace v provizóriu.
Otázka je, čo to robí s cenami energii, pretože momentálne teda platia, mali by platiť stropy, že štát by mal dotovať tú energiu pre občanov, aj keď zase to je ďalšia vec, že napokon to nie štát dotuje, opäť len ľudia dotujú a raz tie vlastne peniaze budú musieť zaplatiť, tak. To znamená, je to len odsúvanie toho problému. Ale tá moja otázka je, že v prípade, ak sa dostaneme do provizória a ten nový rozpočet obsahuje kapitoly, ktoré by mali sanovať tie ceny energii, či teda ľudia majú čakávať zdraženie energie?
Ešte raz, pokiaľ bude rozpočtové provizórium trvať pár týždňov, alebo prvé dva mesiace nie je nič ohrozené, štát bude mať na to, aby to uhrádzal a potom sa musí schváliť rozpočet, ktorý to potom dorieši. Takže nech sa nedajú ľudia vystrašiť, že neschválením rozpočtu dnes by to bolo ohrozené. Veď včera sami navrhovali, že nie je asi dohoda, tak presuňme si sami, ako vládni poslanci navrhovali, presuňme ho na január, nech nie je fiasko a nech ho schválime. Čiže oni sami vedia, že nič dramatické sa nestane. A po ďalšie ešte raz, ak im ide viac o ľudí, ako o ich vlastné trička, poďme sa dohodnúť na zmene ústavy, poďme sa dohodnúť na predčasných voľbách a majú schválený rozpočet po určitých zmenách, na ktorých trváme možno aj 100 hlasmi alebo 120. Takže ak im ide o ľudí, tak nech výjdu v ústrety možno 80% tam ľudí, ktorí si želajú predčasné voľby a nech im dajú tento dobrý darček pod stromček a môžu mať aj rozpočet. Ak sa budú hádať len o moc a rozpočet im je ukradnutý, tak aj to svedčí o tom, že im nejde o ľudí, ale o ich stranické a politické funkcie.
Ešte sa dotknem aj iné oblasti, pretože ako ste povedali, tá situácia sa mení doslova každou minútou, tak to, čo platí teraz, už nemusí platiť o hodinu, takže samozrejme počkáme si na ďalší vývoj. Ale zaujal ma Matúšuta Eštok, váš poslanec, povedal to myslím na Markíze v nedeľu, že teda vašou ambíciou Hlasu SD je to, aby Daniel Lipšic odišiel z úradu špeciálneho prokurátora. Na druhej strane zase kritizujete, že teda časť súčasnej koalície kritizuje Maroša Žilinku. Nie je takisto to zasahovanie do nezávislosti prokuratúry, respektíve špeciálnej a generálnej prokuratúry?
Ja nezvyknem akoby nejako interpretovať alebo opravovať vyjadrenia mojich kolegov. Mm. Majú na to právo. Bola to otázka, keby ste mohli, odstránili by ste Lipšica a tak ďalej. Bola, áno, tak nie. Áno, nie. Odpovedal áno, lebo chcel byť korektný, nechcel tam robiť 5-minútové omáčky, ako niekedy sa vyhovárame, keď nechceme odpovedať áno, nie. Povedal áno, lebo myslím, že tým vyjadril, čo si o ňom myslí a o kvalite jeho práce. Ale samozrejme, to nie je stanovisko Hlasu, ani náš program, že teraz ideme do volieb s tým, že ideme jeho odstrániť. On má svoje volebné obdobie, ktoré musí naplniť a tak ďalej, ale podľa mňa to svojou odpoveďou vyjadril veľmi jasne, čo si o ňom myslí, že je to človek nie na správnom mieste a my sme boli už proti tomu, aby vôbec na tú stoličku sadol a máme o tom svoje vlastné pochybnosti. Takže to je jeho vyjadrenie, na ktoré má právo a myslím si, že ak ho vnímam v kontexte hodnotenia práce Daniela Lipšica, ako ho my vnímame, tak iné ani nemohol odpovedať, lebo keby povedal, že nie, ako keby povedal, je to super špeciálny prokurátor. No nie je to.
No, ale nedávno boli v parlamente práve správy o stave prokuratúry, no. Prenášali aj pán Lipšic, aj pán Žilinka, ono sa to zvrtlo dosť na politizáciu prokuratúry. Čo sa s tým dá robiť? Vôbec Hlas SD má nejaký program, ako zmeniť to, čo sa momentálne deje?
Pozrite, tak prvá vec je vôbec ich, nechať ich úplne na pokoji a nezasahovať do funkcie, do pôsobenia generálnej prokuratúry. Predsa máme vládnu moc, máme súdnu moc a máme parlamentnú moc a tieto sa nesmú prelínať a každý má svoje kontrolné mechanizmy a jednoducho generálny prokurátor má svoje právomoci zo zákona a my ich musíme rešpektovať. Viete, my sa nemôžeme pozerať na 363, z toho sa spravil teraz fenomén, ako keby to, už máme toľko rokov, ľudia ani netušili a koľkokrát bol použitý. A my sa nemôžeme pozerať na to, že koho sa týka ten 363 paragraf. Len preto, že sa nám to nepáči. Máme sa správať podľa toho, ako je predsa tá socha spravodlivosti má previazané oči. Ona nemá vedieť, že či sa to rozhoduje teraz o Danielovi Lipšicovi alebo o Robertovi Ficovi. Ak sú tam naozaj nájdené pochybenia, nezákonný postup, tak pán generálny prokurátor musí rozhodnúť bez ohľadu na to, koho sa to týka. On dokonca by mohol mať aj takto prelepené meno, že by nevedel o kom a keď to tam nájde, tak jednoducho si odkryje až potom to meno. Hej? A určite by rozhodol tak isto, lebo viete, my sme si tak zvykli, že keď médiám alebo časti verejnosti nevyhovuje nejaký rozsudok, tak kritizujeme sudcu. A keď to nám vyhovuje, tak zrazu sme ticho, viete. Ale spravodlivosť takto fungovať nemôže. Čiže prvý recept je nechať aj generálnu prokuratúru robiť si svoju prácu, nekomentovať jej vyjadrenia. Po ďalšie, určite nás do budúcna po 30 rokoch existencie Slovenskej republiky bude čakať celá revízia fungovania štátu vo všetkých oblastiach, aj v oblasti trestoprávnej, aj v oblasti celkovo fungovania štátu, udeľovania trestov a tak ďalej, a tak ďalej. Musíme sa priblížiť moderným krajinám na západ od nás, takže toto bude témou určite, ale nebude to témou o jednej osobe a o Danielovi Lipšicovi. Ak sa má ísť do nejaké reformy, tak má byť komplexná a riadená odborníkmi a nie robená len preto, aby Daniel Lipšic bol potrestaný.
Ale... Dobre, čiže pán Žilinka má vašu stále dôveru podľa toho, čo hovoríte, a zrejme teda nechcete podporiť nejaké zmeny v rámci 363. Možno by sa nemalo meniť, lebo viem, že SAS tam má také návrhy, aby teda bola tam nejaká komisia, ktorá by to kontrolovala a podobne.
Ale ja si nemyslím, viete, predsa takú 363, viete, to viete, každý si prečíta len nadpis 363, ale nikto si už neprečíta potom niekoľko stranové zdôvodnenie generálnej prokuratúry, ktorým zdôvodňuje naozaj niekedy na 70 stranách, prečo tak rozhodla. Tak nech si ľudia, ktorí to kritizujú, nech si neprečítajú len nadpis, že v prípade toho a toho bola použitá 363, nech si to aj naštudujú a možno zistia, že je tam holá pravda. A poďalšie, sami vidíte, že pán generálny len odstraňuje nezákonnosť. Nikomu nezakazuje nič vyšetrovať. Naopak, častokrát polícia, keď si poopravuje tie chyby, čo tam spravila, tak potom obnovuje vyšetrovanie. Čiže ja si myslím, že v 363 netreba robiť, ale absolútne nič. Bola tu aj za predchádzajúcich vlád, dostali ju jedni, druhí. Neslúži to podľa mňa ako na politiku. Pozrite sa, boli mnohí oslobodení, dnes sú znovu obvinení alebo vyšetrovaní. Čiže pán generálny prokurátor dokonca musí, keby to nerobil. Zoberte si, že čo by sme hovorili, keby on zistil, že je tam kopec pochybení, že sa ublížilo obžalovanému alebo teda obvinenému v tom procese a on by to nechal tak. Veď on by aj vtedy spáchal možno trestný čin, že neodhalil tú nezákonnosť, len lebo sa bal médií. No chvála
pánu
Bohu.
Môže to aj najvyšší súd ešte vrátiť potom na vyšetrovanie.
Ja vám to poviem jednoducho. Chvála Bohu, že generálny prokurátor Žilinka sa nebojí ani médií, ani toho mediálneho linču, ktorý je vždy po ňom spustený, keď rozhodne v niečom, čo sa niekomu nepáči. Tak spravodlivosť nemôže fungovať a chvála Bohu, že on má tú odvahu rozhodnúť aj vo veľmi citlivých kauzách, v zmysle zákona a poriadku. A to si ja na ňom vážim a chvála Bohu za ňo.
Ešte jedna otázka, pán Pellegrini, k tej aktuálnej situácii referendum. Skoro som na to úplne zabudol, pretože Robert Fico to aj na sociálnej sieti uvedol aj na tlačovej besede, že je to taká asi posledná možnosť, ako zvrátiť to skrátenie volebného obdobia. Budete vašich voličov, sympatizantov vyzývať, majú tam ísť?
Určite. Do posledného momentu sa budeme snažiť zmeniť ústavu v parlamente. Mm-hmm. Do posledného jedného momentu, pretože to potrebujeme spraviť pre budúcnosť tejto krajiny. A keď to nepôjde, určite sa referenda zúčastním aj ja osobne a budem aj vyzývať všetkých našich sympatizantov voličov, aby išli, lebo referendum je jedna z našich posledných práv a slobod, ako máme ľudia svoje ústavné práva, ísť vyjadriť sa v referende. Poďme do referenda a veď tam sa vyjadríme, áno, nie. A ja chápem, že ľudia majú právo aj nezúčastniť sa a tak vyjadriť svoj postoj k veciam verejným. Len potom už tu nakoniec ťažko budeme potom hovoriť, že prečo sa veci nemenia, keď sami ako občianským princípom k tomu nepomôžeme. Takže ak sa nepodarí zmeniť ústava, ktorá by dovolovala vyhlásiť predčasné voľby, lebo táto vláda sa nám môže odmietnutím zmeny ústavy tam zabetonovať navždy, lebo povie, to sa nemôže, to sa nedá, lebo nemáme zmenenú ústavu. Občania jediní môžu ešte v januári zabojovať za to, aby sme donútili túto vládnu skupinu tú ústavu zmeniť v prospech občana. Takže ja osobne pôjdem do referenda, aj viem, že budem podporovať tú otázku. Ešte samozrejme treba pravdivo povedať, to referendum nie je o predčasných voľbách. To referendum je len o tom, aby niekedy mohli byť, aby sa to zmenilo v ústave. Takže treba aj to pravdivo povedať, že niektorí ľudia si môžu myslieť, že idú do referenda, lebo deň potom skončí vláda.
Tak je to komunikované.
Ona neskončí, treba hovoriť pravdu, je to predmetom toho, aby donútil, aby sa vlastne zmenila ústava na základe rozhodnutia občanov bez ohľadu na to, čo si myslia poslanci. A ja za to zahlasujem kedykoľvek a pôjdem do referenda, podporím. A budem aj tu krudne prezradím, samozrejme, budem odpovedať áno na tie otázky, aby bola zmenená ústava.
To som aj čakal, že nepoviete nič iné. Zatiaľ ďakujem za vaše odpovede. Ešte tu máme samozrejme otázky našich divákov. Je čas na kartu diváka. To znamená, že aj dnes ste mohli posielať na sociálne siete do mailov, do správ vaše otázky vlastne na sociálnu sieť Týždenníka plus 7 dní. Prišlo veľmi veľa otázok, že by som aj
to som rád.
Urobil aj ďalšiu reláciu z nich, ale vybral som také 4 asi a spôsobne také stručnejšie odpovede.
Dobre.
Akurát, no. Soňa sa pýta, nie je to referendum pri drahé, prečo radšej nepoužijete tie prostriedky do školstva alebo do zdravotníctva?
Viete, demokracia nemá svoju cenu a ľudia majú právo vyjadriť svoj názor. A tam sa nemôže pozerať na to, či referendum stojí nejaké peniaze alebo nie. Ľudia si ho želali, sú splnené všetky ústavné podmienky, petícia, 100 000 ľudí pod tým podpísaní, ľudia si to želajú, pani prezidentka ho vypísala, je to normálny akt. Práve naopak, ukazuje sa, že to môžu byť ešte dobre investované peniaze, ak ľudia prídu a donútia túto vládnu skupinu, lebo som chcel povedať, že bandu, ale nech sa sami taký donútia, aby sa tá ústava zmenila, aby naozaj, keď to nezvládnu o mesiac, o dva znovu, hoď sa raz si myslia, aby sme mohli mať predčasné voľby.
Ďakujem za odpoveď, za Soniu. Rastislav, chcel by som sa opýtať, že keď vyhráte voľby, či budete pridávať rodinné a iné dávky po centovkách, alebo to budú väčšie sumy?
Pozrite, my sme vždy sa snažili pomáhať rodinám s deťmi a začali sme počas nášho vládnutia tým úplne prvým životným cyklom, to znamená od materstva. A preto sme máme v Európe jednu z najdlhších materských dovoleniek. V tom sme lídri v Európe, to je super. Je materský príspevok, ktorý dostával, teda materskú dostáva žena na úrovni až čistého príjmu predtým, ako išla rodiť, čo je tiež výborné. Navýšili sme potom rodičovský príspevok, aby ten prepad po skončení materskej nebol taký výrazný. No a samozrejme potom prišiel na rad už zvýšenie rodinných prídavkov. To sme už nestihli, urobila to terajšia vláda. A áno, samozrejme, treba pokračovať ďalej. Ja si myslím, že prvou úlohou, aby som bol krátky, prvou úlohou bude odstrániť všetky krivdy, ktoré sú momentálne v tom návrhu, pretože matka živnostnička s 1000-eurovým príjmom dostane o 5 eur viac ako v tomto roku, žiadnych 150 navyše. Takže bude veľa mnoho ľudí a deti zistí od 1. januára, že 200 eur je len chiméra, to dostane len vybraná časť pracujúcich a s deťmi a mnohí dostanú len 120, možno len 70, takže budeme musieť odstrániť tie veci, aby každé dieťatko dostalo rovnako. Ano. A určite, pokiaľ to budú dovolovať ekonomické podmienky Slovenska, budeme ďalej podporovať to, pretože demografia na Slovensku sa vyvíja extrémne zle.
Tá otázka bola, či procentoch sa to bude zvyšovať, alebo teda aj rádové sumy. A možno ja to doplním nášho diváka, alebo takisto čitateľa, či by to možno mohlo byť aj o samotnú infláciu, čo by bolo asi korektné.
Určite áno, určite by to mohlo kopírovať infláciu a tým pádom by to nebolo rozhodnutie politikov, ale bolo by to automat, ktorý by to automaticky riešil, tak ako už mnohé dávky dnes sú na to naviazané. Je to celkom logický nápad a pokiaľ to bude zvládať rozpočet, tak ja som za, aby sa to tak dialo, pretože áno, aj dnes inflácia vysoká uberá a devalvuje všetky dávky, aj tým deťom, tie rodinné prídavky, aj dôchodcom dôchodky, pretože im zostáva každý rok menej oproti predchádzajúcemu o 10-15% kvôli vysokej inflácii. Súhlas.
Anna má si aj naštudovaný váš program a vás sleduje, pretože chce sa vás opýtať, ak sa dostanete späť k moci, či splníte to, čo ste žiadali, keď ste boli v opozícii, teda teraz. Dôchodcom zvýšiť aspoň dvakrát do roka dôchodok, dať dôchodcom ako pomoc 500 eur, znižiť DPH na pohonné hmoty, gastro. Dokážete to splniť?
Určite áno a dokonca teraz je veľká šanca, aby mimoriadne valorizovanie dvakrát za rok dôchodkov aj prešlo. Sa nám podarilo prejsť cez prvé čítanie a možno v januári, keby vládna koalícia súhlasila s našim návrhom, tak už budúci rok vďaka Hlasu môže platiť, že dôchodky sa budú zvyšovať dvakrát za rok a nečakať až rok, kedy už tí ľudia sú tak chudobní, že už nevedia ani za čo si kúpiť potraviny.
Tak verím, že Anna je spokojná. Ešte Pavel na záver. Ale to je skôr taká konštatácia, ale zareagujte. Smutné spojenie so SAS, prezidentkou a progresivistami. Takéto hybridy málo kedy končia úspešne. Myslím, že občania na váš krok nezabudnú.
No, ja by som sa ho chcel spýtať, že kde to uvidel takýto krok. Lebo ja som ho teda nevidel. S pani prezidentkou som bol dnes po niekoľkých mesiacoch na rokovaní o aktuálnej situácii chcela poznať môj postoj k veci, kde som tlmočil veľmi jasne, že len predčasné voľby, nič viac. Z PSK som ja osobne fyzicky živého ešte PSK-ra nevidel.
Pána Valáška možno.
Možno, hej, toho, no áno, tam v parlamente, ale inak nikoho naživo som živého nevidel, takže to ani neviem čo. A po ďalšie, no tak z Osasku vidíte, ako to dopadlo, že nás idú všetkých odžubať a snažia sa udržať Igora Matoviča a spol pri moci a nechcú predčasné voľby. Tak nech mi povie pán kolega, že nemôže všetkému veriť, čo rozpráva pán Fico a čo rozpráva Igor Matovič. Veď oni to robia cieľene, ale keby mi to ukázal na nejakom konkrétnom kroku, tak aspoň by som tušil, o čom hovorí, ale ja absolútne neviem, kde sa to... Viete, to je tak, niekto niečo pustí do éteru, ľudia tomu veria. Neexistuje takáto žiadna dohoda, ani nemala ako vzniknúť, lebo my sme sa s nikým nedohodli.
Tak ale ľudia vnímajú to, čo sa deje momentálne na politickej scéne, preto aj takéto otázky respektíve.
Ja ich rešpektujem, len sú postavené úplne na nezmysle a na vode.
Preto som ja položil a vybral som veľmi fajn, aby ste povedali nášmu divákovi respektíve čitateľovi. Predseda strany Hlas sociálna demokracia Peter Pellegrini, ďakujem, že ste prišli do Plus 7. Neteším sa opäť niekedy na budúce.
Ďakujem. A pekné sviatky aj vám. Ďakujem a pekné sviatky aj vám. Ďakujem.
Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.